Die groot trek saam Dopie en Nina. Weksdae tussen 3 en 6.
Jy weet jy het gemaak in die lewe as jy jou eie bed musiek het op die groot trek. Dan weet jy jy het iewers uitgekom.
Het iets groots gedoen.
Thuis van Sail van Everest Wealth Management saam met ons elke dinsdag van die laaste dinsdag van die maand. Chat ons bietjie groot geld. Thuisie, wat sê jy?
Ja, right. Hoeveel chats het ons nog oor? Ek denk ons nog November. Is dit laaste ene?
Ons het 'n laaste een in November.
Ja, ek dink so.
Boe, dis Oktober. Ja. Ons het tog enetjie oor.
Nog ene oor.
En oor vir die jaar.
Kan jy dit glo?
Dan gaat ons holiday.
Ja, elke keer as jy so sê die laaste dinsdag van 'n maand, dan denk ek, waar is die maand een?
Ja, dit is mal. Maar ek kan nie gees dit alweer nie.
Ja, maar die meeste van die mense geniet het, want is daarom payday. Jy weet, dat is wel een ding.
Ja, dit is eindelijk die goeie ding. Ja. As jy hoor, thuis is op die radio, dan weet jy, either gelkie is al in of gelkie kom.
Gelkie kom.
Of geldjie is reeds gespandeer, dan weet jy, is die moeilikheid, jy moet luister wat sê thuis.
Goeieste. Luister maar, ja, so in die einde van die jaar, mense, hou maar vast aan die geldjie nou, want ons moet nou dink aan, wat is die uitgaves wat ons gaan hê vir December, die 98 dae van Januari, gaan ons miskien 'n bonus kry of nie? Waar begin een mens met die beplanning? Like, hou jy nou maar extra bykie nou al, en in November, dat jy December kan deurtrek?
Ek dink die belangrikste is die bonus check, om bykie 1 December nie te gebruik nie. En ek dink jou, challenge yourself, of het 'n 13e check is, of net 'n gedeeltelike bonus is, en jy gaan bære om heeltemal een kant. Hierdie jaar, dit is jou commitment aan jouself. Alright, so, jy gaan om either uit jou bankrekening uitskuif en jou kredietkaart, jy kredietkaart het nie sommer dan, net in 'n sommer 7 dag rekening. Wat jy weet, jy kan nie in 7 dae, jy weet, aksies kry na daai geld. En dan, basis weet, is daai januari dan jou slaan, dan basis maak jy daai geld los. So, dan maak jy daai geld los het in die 3e, 4e januari.
Oeg, dan
en dan, kyk jy, want dan gaan jy actually een heeltemal een nieuwe type van het begin van die jaar he, en jy gaan het actually geniet. Jy weet, want dan is daar extra geldkie.
Dink jy nie, ons het oor die algemeen as Suid-Afrikaners, as het kom by ons finansies, julle wanpersepsie oor jou bonus of jou 13e check nie. Want ons allemaal dink, hey, dis extra geldkie vir December, maar as jy dink aan wat Januari is en Februari, in die begin van die jaar, dan moet ons eindelijk daai geld anders bestee, maar dan vat ons daai jylle shebang, en jy blaas vir hom in December.
Maar wacht
ek gauw. Jy gooi om het.
Ek verstaan nie, kom is Januari en Februari so een issue nie, want jy word toch betaal aan die einde van die maand.
Baie werk wat saamgevers betaal by bijvoorbeeld 2 salaris uit in December, en dan sê hulle, bestaal jy December en jou Januari plus jou bonus bijvoorbeeld. En dan, okay, dan gaan jy groot, en dan raak het ons al 2 maande, 1 maand scenario.
Okay.
En jou salaris kom eindelijk die 15e al in December, wanneer alles gesluit word, laat hulle het af kan handel. Maar jou debietorders gaan nog steeds eers aan die einde van die maand af, so jy dink jy het cash, wat jy nie eindelijk het nie.
En jy spandeer het, want dit is maar net natuurlijk, want as al bijvoorbeeld dubbel jou salaris ingekom, en dan denk jy eers nie, wacht, was 'n fout. Jy weet, en dan raak jy stout in jou kop. Jy weet, dan sê ek die fout gaan spandeer.
Ja.
Op al die verkeerde goed. Jy weet, en dan is jy wees, is het klaar.
Ai, geld vlieg so vannacht.
So, daar is wanpersepsie, maar daar is ook...
Geld het vlerke.
Ja, daar is een paar samensweringstheorieën wat ons vannacht bykie gaan bespreek oor geld. En kyk, as jy nou weet van conspiracy theory en van Thuis van Sail, dan weet jy, hy like om te gesels oor dit in politiek. So, bly ingeskakel, groot geld net hier so op die groot trek. Dressed for success, is jy aangetrek vir 'n bykie succes? Indien nie, dan moet jy vir Thuis op sosiale media opspoor en kyk wat trek hy aan. Want die man verstaan van 'n bietjie sukses en hoe om dit te maak. So ons chat 'n bietjie groot geld elke laaste dinsdag van die maand. En Thuis het vir ons 'n paar goedjies deurgestuur wat ons kan bespreek. Ons het 'n paar vrae van ons eie. Ons doen ook die wenners en die verloorders aan die einde van die segment. Maar hier wil ek bietjie met Thuis nou gesels oor samensweringsteorie. Nou vir die mense wat nie Afrikaans verstaan nie, conspiracy theories. En die term is dollar derelation.
Ja, so, ek denk jou interessant is, daar is een klomp ouens wat ons al buiten sê, ja, ja, maar die dollar gaan wegval, een of ander tyd. Jy weet, gaan dan net nie meer dollar wees nie. Jy weet, ons is einde van daai en jy weet, as jy kyk wat aangaan en goeders, daar gaan nie meer dollar wees nie en Amerika gaan vou en dis einde van hulle wêreld en. Maar as ons mooi
kyk gaan, en as Amerika vir hom vou die res
ja,
van die wêreld nie.
Dis wat ek in geval altyd sê. Jy weet, maar
hoe kom dink almal so Amerika se ja, klomp deur die weer ouens.
Maar dis juist die storie. As jy mooi gaan kyk, ja, maar hoekom is die dollar so sterk en waar kom die dollar vandaan? Want as jy gaan kyk, jou geld wêreldgeld eenheid of jou geld wêreld trade unit was altyd gewees die pond uit die hart van die saak, jy weet, so back in the day, voor die Tweede Wereldoorlog. So, en as jy gaan kyk, wat die UK gedoen het destijds was in sy kolonies, was baie strategies ook gepland gewees vir uitvoere, invoere, strategie. Mm. As jy gaan kyk, reg oor Afrika, Suid-Amerika, selfs Noord-Amerika, tot 'n groot mate, Australasie, Indië, so al die wat saam, dit was absoluut, die pond was alles gewees, United Kingdom was everything. Okay, so as jy nou gaan kyk, toe nou waar die dollar in plek gekom het, was baie eenvoudig, was direct na die Tweede Wereldoorlog. So wat toe nou gebeur het in die Tweede Wereldoorlog is, daar het soveel bomme geval op die United Kingdom, Engeland, Skotland, Ierland, jy weet, laat die hele infrastructuur rondom daai sterk wat saam koninkryk is eenvoudig opgeblaas, om het mooi te stel. Want jou nazi's het basis, jy weet, targets gehad was hulle nywerhede, fabrieke, industrie, dat was basis weet getarget. En tot 'n groot mate ook moes Brittanje ook baie van sy kolonies afverkoop om die oorlog ook te kan oorleef. Weet, en hulle baie van hulle bates toe laat gaan, jy weet, goudreserwes ensovoorts.
Want hulle moes ook nog die oorlog finansier, ja, word geld vir oorlog.
Dit was 'n massiewe uitgawe gewees vir die koninkryk. Maar as ou dan nou gaan kyk het, jy weet, waaraan glad nie eers een bom geval het nie, was in Amerika. So in die Tweede Wereldoorlog. So hulle het eintlik agter oor gesit, ek sê nie gerelax nie, want tot hulle het hulle deel gedoen in die einde, maar gedurende die oorlog was aan die bomme geval, weet, op Amerika nie, Amerika het geëvolf. So hy het sterker en groter en wat het wat geword, dat direct toe nou na die Tweede Wereldoorlog te besef hulle, okay, maar die pond is eintlik bankrot, so met ander woorde, ons het 'n ander geldeenheid nodig om wat invoer en uitvoer te red, want ons moet iets aan iets prys. So ons moet iets aan een prys koppel op invoicing, jy weet, van invoer en uitvoer.
Maar moet iets wees wat stabiel is en wat waarde het.
Stabiel is. En natuurlik het Amerika vorendag gekom en hulle was toe nou gefeature, weet, as 'n gold-backed wat som dollar en hy toe nou begin invoer en uitvoer reg oor die wêreld het dit toe nou begin dat die dollar basis weet toe nou die plek gevat het. So het aangegaan en Nixon het in die 70s 1971 het hy toe gesê, luister, ons was stout, ons het meer geld geprint as wat ons wat som goudreserwes is. Ons gaan nou fisies wegstap van goudreserwe af want ons genoeg dollars in die stelsel. Okay. En dis wat die dollar so sterk maak, want hy is in die stelsel. So meer aan die stelsel is, so sterker is hy. So hy is toe nou geprys op die indeks van wat saam beskikbaarheid. So is al waar baie groot wêreldgroei is, invoere, uitvoere, uit die aard van die saak is die dollar sterk. Okay. Nou sê mense, okay, maar die res van die wêreld trek nou hulle rug, jy weet, op die Amerikaanse regering. So China gaan direct met Indië besigheid doen, Rusland gaan dit doen, daai gaan dat doen, maar op die einde van die dag, wat doen Amerika? Hy stel dan net sanksies in. En hy maak het baie, wat saam moeiliker vir daai lande weer eens, hy gaan boelie dit. Jy weet, so seker te maak, dat het wel nie so kan wees nie. Mm. Maar sou die wêreld besluit, okay, ons doen nie meer ons invoicing, jy weet, in dollar termen nie, dan kan het wel wat saam nie Amerikaanse ekonomie knak nie, hulle sal basis net weer teruggaan na goudreserwes toe, so makkelijk soos dit, so die conspiracy theory,
so die dollar kan
theory,
basis nie nee, vou,
nee, hy sal nie vou nie, hy kan ook een bykie verswak vir 'n geruime tyd, maar nee.
Ek weet dan nie of hierdie een dom vraag is nie, want toe, nou die tyd, toe hulle in wegstap van die goudreserwes, wat het u van die goud geword?
Dit sit by treasury.
Hoorie, daar is actually 'n blerrie goeie vraag. Okay. Ja, so, wat daar gebeur het is, toe het hulle weggestap van dit af, en toe gaan hulle byvoorbeeld na Saudi-Arabië toe, jy weet, Saudi-Arabië, en Arabiese lande ook, en hulle het gesê, die Amerikaanse vlag sal hulle beskerm, basis, jy weet, so hulle sal militair intrees, daar enig iets wees, either in vorm van wapengeving, of wat saam, missiele, of wat
troepe,
wil die vorm wees. En, maar, teen olie, so met hulle woorde, olie moet geprys word in dollar, en as jy mooi gaan kyk die 70, 80, 90s, hoe het olie die wêreldekonomie oorheers, meer as goud. Mm. En dit is wat waar basie weet, hulle daar ook versterk het.
So kom hulle noem het black gold.
Ja.
Black gold.
Ja, black gold. So dit was wat het was.
So toe, nie gauw laaste ding oor hierdie, want ons praat nou kan
spirisiteer.
Ja.
So, dit is ook nou dat jy dit so genoem het, Amerika was die enigste ouens, die enigste fighting wat hulle gehad het was bietjie civil war, ja. Daar tussen mekaar,
ja.
Op die kontinent.
Yes.
Hulle het nooit regtig nou gegaan en sê, luister, nou beset ons hier en so, en hulle het Hawaii gehad en so, maar as jy kyk na die Verenigde Koninkryk, hulle was hier by ons, ons het ponde gehardloop,
ja.
Dele van Afrika, Indië,
verskillende
plekke, die ponde was die ding.
Ja.
So, dit is interessant nou dat jy dit noem, dat eventueel na die wêreldoorlog daar 'n meer stabiele geldeenheid nodig was. En die enigste een wat dit kind of gehandhaaf het deur dit alles en wat 'n groot ekonomie gehad het was Amerika.
Ja, want hy kon dadelik sy goudreserwe, sy Fort Knox kon hy voor in dag geplaas het en sy infrastruktuur was wêreldklas op daai stadium en was amper enigste eerste wêreldland wat nog infrastruktuur gehad het.
Ja.
For that matter.
Ja.
Dit was 'n no-brainer.
Sure.
Ja.
Maar nou, ons bly nou 'n bietjie op die Amerikaners. Daai twee moontlike presidente.
Ja.
Wat eintlik, ek weet nie, dit is verskriklik vir my, maar nie te min. Jy
weet
nie wie om te kies nie.
Nee, ek weet vir wie ek.
Maar nou Kamala Harris. Sien maar sy wen die verkiesing. Wat dan?
Ja, as ek so hoor Kamala Harris, dan denk ek 101 Dalmatians, for some reason, jy weet, en ek sien hem
Kamala.
Ook amper, ja, Kamala, en ek sien hem ook eindelijk, jy weet,
was die tannie, wat was die tannie sy naam, maar die,
ek, was die Kamala,
aan die een
Kamala,
ek gaan nou vir
ja, dis, iemand gaan vol
ja,
sê,
okay, okay.
Sê maar, ja. As sy bijvoorbeeld gaan wen, dan kyk ons na baie neutrale Amerikaanse beleid wat gaan uitrol, jy weet, want daar beleid is baie streng gefokus op hulle
Cruella,
nawe genoeg.
Baie nawe, ja.
Got it.
Okay.
So, as ons daarna gaan kyk, sy is uit om meer belasting te vorder, as wat sy basis ekonomiese groei wil bevorder. Okay, so, haar hele kampagne hardloop om te sê, ja, die ryk is van die ryk met meer belasting betaal, punt, klaar. En dis nie altyd goed vir ekonomie, jy weet, in die sulk van maniere nie, want as ons Elon Musk, nou, sommer simpel voorbeeld, kan dan besluit, okay, maar ek skuif my infrastruktuur, jy weet, en my inkomste struktuur.
Suid-Afrika toe,
ja,
wel.
Suid-Afrika, nee,
India,
is het so hoog, jy weet, ja. Hy gaan Mauritius toe, okay.
Ja.
En that's it. So met ander woorde, jy haal dalk, jy gaan meer belasting wil gaan verhaal, maar onthou Amerikaanse ekonomie is so basis, jy weet, al gevorderd, jy weet, dat hulle besigheid sal skuif sien vir ons dit. En jy het nie nou nodig om 'n neutrale type van 'n posisie in te neem in die Withuis nie, want neutrale posisie was die orde van die dag al vir die laaste 5 jaar. En ek bedoel, so die enigste ding wat daar regtig gebeur het, was ja, ons het beurte gemaak, ja, wie moet die huidige president gaan wakker maak elke nou en dan, jy weet, so is eintlik al wat gebeur het. En vir verder het ons fokus verloor op alle beleide. So, daar is absolute leiding nodig en die wereld is ook reg vir dit en ons het dit ook nodig, want ons backlash nog steeds van COVID af. Okay. En ons het 'n absolute republikeinse type van regering nodig om daarin weer te kan kickstart, om te sê, okay, maar die wereld moet aangaan. Okay, ons moet hierdie achter ons sit en die wereld moet aangaan. En as ons gaan kyk, en dit is my opinie, en weer eens is dit is 'n conspiracy theory, maar mense gaan vir my kwaad wees, en dit is wat het is, maar ek staan ook maar by my eie sieninge. So, ek denk ook, 'n demokratiese regering gaan eventually ook in die Midde-Ooste, jy weet, draai teen Israel op 'n sekere tyd. Jy weet, en waar die, ek denk jy persoonlik die Republikeine sal doen nie.
Nou kom ons conspiracy theory gaan bietjie meer plaaslik. Die Government of National Unity.
Ja.
Daar is nou sprake wat ronddryf op sosiale media van dat ons dalk dit nie gaan sien nie, ek weet die EFF het bietjie inspraak gemaak by die ANC en sê, luister, drop die Vryheidsfront, drop die DA, kom ons smelt nou saam. Ons doen het hier so in Tswane en alsieke goeders. Denk jy, die ouwens sal maybe a U-turn maak op die Government of National Unity, denk jy, dit gaan nog 1 jaar hou? Wat denk jy gaan ons sien met dit?
Ja, ek denk ja, dis baie keer is dit nogal moeilik om te sê, ja, maar hou politiek uit die ekonomie uit. Want Suid-Afrika het hierdie volgende 5 jaar het ons eintlik net een beleid, en is ekonomiese beleid. Jy weet, ons moet nie eers op enigiets anders te fokus nie. Ons moet one-sided en het moet ekonomiese beleid wees, ons moet werkskepping moet toegepas word, ons moet opvang met wat som inflasie, ons moet ons infrastruktuur regryk. So, dit moet 'n baie agressieve type van ekonomiese beleid wees. So, ons het eintlik nie eers tyd vir politiek nie, as ek het so kan stel. Want politiek op die einde van die dag maak jou goeders mis. Okay. So daar's 'n klompie dinge en ons is nou weer stelselmatig besig om terug te val na politiek toe. En ek dink ja, dis baie gevaarlik vir Suid-Afrika veral waar ons nou is. So as ons gefokus kan bly op ekonomiese beleid en nie gaan fokus op 'n politieke beleid nie. En ons kan dit nie eers akkommodeer eintlik nie, want ek bedoel is hierdie ouens in die eerste plek deel waar wou gewees het van die GNU nie. Why accommodate it now?
Ja.
Jy weet jy hierdie bus gemisbel. Jy weet so verkeerde adres, maar dit word geakkommodeer. En ek dink ja, dit sit ons terug van ons wat so 2-3 jaar terug was en ook opbouwend na hierdie verkiesing toe. So almal was surprise geweest en ek bedoel selfs ekonome, jy weet daar buite, ons is ek om niemand te GNU gepraat. Ek bedoel dis die laaste ding wat ons praat. Ons het te gedink ja, wat se koalisie gaan by mekaar pas en wat se provinsie wat ons het juist gesê ja, kom ons gaan pak hierdie ding provinsiaal aan voordat ons jy weet landwyd gaan. En baie liefe wat saam vir die Kaap en die Kaapse administrasie, maar met alle respek, jy kan nie dieselfde stel kom handhaaf hier in Gauteng nie. Dit gaan nooit werk nie. Dit wat werk in die Kaap, werk in die Kaap. Dis nie noodwendig dit gaan nie werk in Gauteng nie.
Ja, die, so, die demografie lyk like anders.
Daar sê, maar dan moet daai partye ook begin uit die boks uit dinge sê, listen, moet nie toe adapt tot daai. Jy weet so, jy kan nie byvoorbeeld nou Tswane gehad het soos wat jy hom gehad het en jy wil Kaapse beleide inbring nie. Dit gaan nooit werk nie. Hulle gaan jou baie vinnig uitwerk soos wat daar nou net weer eens bewys is. Dis weer eens, dis 'n politieke game. OK. En daar is nie plek vir politiek nie. En wat my kwaad maak is en julle weet ek's baie uitgesproke daaroor. Politikuste moet vir hulle mense werk. Die mense moenie vir politikuste werk nie. En dis ook wat ons mis.
Dis 'n tendens wat ons nogal gekry het in die laaste paar jaar is die mense moet vir die politikuste werk hierso en nie ander kant om nie en dan die oomblik wanneer dit bietjie ander kant om is dan maak hulle dan net weer reg want hulle sak raak leeg
en hulle hardloop met hulle eie beleide en hulle maak hulle eie besluite in hulle eie kamers hulle hardloop nie met die mandaat van die man op straat nie en dit is wat ek nie kan verstaan nie want daar's die mandaat is duidelik van die man op straat dis baie eenvoudig ons ekonomie moet groei ons krag moet aanbly
ons het werk nodig
ons inflasie is te hoog dis ons mandaat van die republiek af ons mandaat is nie vir jou met jou ego om nou te sê ja maar ek stem nie saam met jou wat jy in die Kaap doen nie jy kan dit hier kom doen nie asseblief daar kan nie plek wees vir dit meer nie
maar dit is hoekom oom Cyril nou kursus aanbied daar's in die parlement. Ek weet nie of jy gehoor het van dit nie.
How to find your comrade.
Nee, ek sal jou nou 'n bietjie vertel. Ons we going back to basics.
Going back to basics. 101. Ons
laat jy beleid verstaan. Ons is nou weer terug saam met Thys van Sail vir groot geld. Ons sal 'n bietjie praat oor 'n paar ander interessanthede ook. Thys van Sail van Everest Wealth wat by ons kuier vanmiddag. Nou die groot ding wat nou uitgekom het, ons president was bietjie Rusland toe. Hy nou gaan chat met ons BRICS manne en nog 'n samensweringsteorie, baie mooi Afrikaans, is nou natuurlik die fake BRICS noot wat Vladimir Putin vasgehou het.
Ja.
So wat vermoed jy, meneer Van Sail, dink jy daar is iets soos dit op die kaarte dat daar nou tussen al hierdie lande en die 11 wat nou bygekom het by die laaste beraad, dat ons moontlik 'n hele ander BRICS geldeenheid gaan sien? En wat gaan dit beteken? Gaan ons wen as Suid-Afrikaners as so iets gebeur?
Ja, ek dink om mee te begin is al het gelukkig, ek dink daar was laasweek 'n berig rondom dit geweest. Waar hulle gesê het ja, dit is hulle praat tog daaroor, maar is very highly unlikely dat dit in die nabye toekoms byvoorbeeld sal gebeur. En ek dink dit is grootliks maar as gevolg van die Rusland se affiliaatskap as jy wil noem. En op hierdie stadium jy weet Rusland se ekonomie hardloop eintlik maar uit goud uit. Jy weet uit sy goudreserwes en nuwe goud wat hulle uitkoop uit China uit en uit India uit ensovoorts. Soos hy hou eintlik maar sy engine aan die gang met fisiese goudtransaksies want onthou alles die meeste van alle goederes is geband van Swift af. Jy weet wat die Amerikaners ook 'n sanksies op geplaas het. So met ander woorde hulle invoer uitvoer weer een. So Amerika het nie net fisies op die wat som greenback dollar basis jy weet beheer oor nie maar ook selfs oor Swift. So hy kan jou absoluut potjie as hy wat saam as 'n land en ons het dit laas jaar was daar groot waarskuwingstekens op AGOA gewees. Ons het al daaroor ook gepraat waar Suid-Afrika nou die spervuur gewees het jy weet toe Lady Retty kon kuier het. Ek bedoel so daar's 'n klompie dinge wat die Amerikaners kan bereik as gevolg van die manipulie wat hulle wel kan uitvoer en ek dink dis ooit 'n goeie ding vir Suid-Afrika om enigsins onder daai vergrootglas te kom jy weet deur sanksies of enigiets soos dit nie. Dit is glad nie goed vir ons ekonomie nie. Maar as ons weer eens gaan kyk waar dit gaan oor BRICS, 'n gesamentlike geldeenheid is daarop gebaseer om juis te sê, kom ons kry ons het nou byvoorbeeld hierdie 5 lande waarmee ons begin het en ons het nou nog ouens wat gejoin het. So kom ons sê eventually het ons omtrent so 25 tot 30 lande daarop, maar jou grootste ekonomieë basies weet 'n participate. Jy weet dan kyk jy na India, China, Rusland, groot Afrika lande wat strategies geplaas is, dan het jy nie byvoorbeeld net die dollar nodig nie. So met ander woorde, dan kan hulle in een eenheid byvoorbeeld begin trade. Maar om so ver te gaan kan ons sê, ja, maar het sal een geld eenheid wees waar onder allemaal val, gebaseer op wat, gebak op wat, weer eens. So, nou gaan jy sê, okay, goudreserve is, oliereserve is, bijvoorbeeld, en dat van die lande wat join olie het nie, ons kan ook soek een bykie koring ingooi en een bykie milies, I don't know, jy weet wat ons kan ingooi nie, maar dan basis weet, gaan nou daarna moet gaan kyk. En een land soos China en India bijvoorbeeld, sal nie hulle ekonomie op die spels wat saam plaas, jy weet, om bijvoorbeeld...
Om ander lande voordelig
voor te wees nie. Voordeel vir hulle daar uit nie. Jy weet, so daai sprake daarvan, maar nog nie, en of het positief of negatief sal wees vir een land soos Suid-Afrika, ek denk jy Suid-Afrika is in een posisie om enigszins te contemplate en enige gesprek is soos daar nie, jy weet, want ons het eindelijk een rol rondom die tafel nie, want en as jy ook kyk, die rand is baie manipuleerbaar ook, en die wereld is lief vir die land, of, wat saam vir die rand, in die land. Ek denk nie in die nabije toekomst dat jy so my one currency fold sal sien nie. Nee.
Want ons soveel water wat onder die brug moet
gaan. Ja, ek wil jou administratieproces rondom met alles, is baie moeilik, maar ek dink ja, wat hulle meer sal doen is, hulle sal dalk in een BRICS agreement gaan, jy weet, soos om te sê, ja, maar, ons sal bijvoorbeeld een eenheid, bijvoorbeeld die Jan, kies en sê, okay, die BRICS currency unit, waarin ons gaan trade, sal bijvoorbeeld dan die Chinese currency wees, bijvoorbeeld, omdat hy sterk kan moontlik wees, vooral as jy nou meer in die systeem druk, want hoe meer hy in die systeem is, hoe meer sy waarde, so, ek sal eerder sê, daar sal dalk een BRICS agreement, wat som trade agreement op die tafel gesit word, een of ander tyd.
Denk jy daar sal dalk een moontlikheid wees van een situasie soos, kom ons sê, ons gaan Mozambique toe, of Namibie toe, wat ons kan sê, okay, ons betaal of met een Namibiese dollar, of daar is een randprys, wat jy kan betaal, selfde Mauritius, jy kan met die Mauritian rupee betaal, maar jy kan ook in dollar betaal, so jy wou, met die BRICS lande, dat ons miskien gaan sê, okay, jy in jou land, kan jy nou betaal met jou geld eenheid, maar as jy na een van die BRICS lande toe gaan, kan jy een BRICS currency daar betaal, of een van jou eie geld eenhede.
Ja, ek denk ja, dit is een moontlikheid, want as ou gaan kyk, jy weet, na Europa met die euro, en so met ander woord, daar is baie van die lande wat die euro gebruik, maar het ook hulle eie geld eenheid. Jy weet, so as jy gaan kyk na jou Duitse frank, jy weet, so met ander woord, maar hulle gebruik ook die euro. So, want dit is die euro, wat saam, die affiliaatskap se geld eenheid, waarin jy kan basis draad aankoop, wat ook hulle van mag wees. So ja, dit is definitief een moontlikheid.
Wel, dit gaan dinge interessant maak, en ek denk, het mag ook goeie nieuws wees vir Nini, wat so like om te travel, want het sal ook dan travel na sekere plekke te goedkoper maak.
Ja, kyk maar vandag is het mos maar in elk geval, jy weet so, dit is bitter min dat hy nog kontant draait.
Ja, jy betaal maar net met jou, jy swipe maar net.
Ja, vandag is het van, hier is my phone, ek double tap op my kant en tap, jy weet, en het is deestal, is het reg oor die wereld, is het beskikbaar. Ek was nou so paar weke terug in die UK gewees vir a konferentie daar, en het is rechtig waar hoe die wereld was 5 jaar terug, waar jy actief nog bijvoorbeeld so Forex toe gaan en daar jou geldkie gaan ruil.
Wissel, ja.
En as jy terugkom in Suid-Afrika wil weet, gaan terugruil. Jy weet, daar is by. My vrou loop nogal na ATM toe en ek sê, van wat maak jy nou? En sy sê, van nie, maar ek moet geldkie trek. Ons wil dalk net 'n waterkie koop of iets soos dit.
Ek sê, my skat. Papa tap.
Ja, jy sê, ons is in die 10 pond mekka. Jy weet, alles hier kost 10 pond.
Ja.
Jy weet, dit is 180 rand te hou. So, jy kan maar swipe vir 180 rand. Jy weet, wat bankkost is aanbetref. So, ja.
Nee, ek is bly, jylle kan nog double tap aan die kant van die foon en net tap hier so, want gewoonlik sê myne dadelijk, hy skop somme 2 SMS uit wat sê insufficient funds, maar dalk is het weer tyd dat ek en Thuis ernstig na...
Mozambique toe, dan is ek een goeie tyd.
Ja, dan is ek een multimiljonair, maar dan koop jy ook een brood vir so'n miljoen. Daar is ons, ek het die begoed aan. Maar ek kan thuis al weer bykie praat oor my portefeuille en wat daar aangaan.
Sorry. Ons het nou gepraat met die double tap, toe sê, luister al, Ria, as ek double tap, stuur hulle vir my, please call me.
Ek sê op jou, die double tap is nie vir amal nie, hoor. Die rest van die luister, ons like het as thuis so bykie opgewerk raak oor die politiek.
Ja.
Ja, hulle like het.
Doen ons nie allemaal nie. Luister, kom ons bruig gou 'n bietjie uit en ons chat nou oor, jy sit al in 'n posisie waar jy het 'n paar extra bucks gemaak hierdie jaar, daar's geldkies, jy wil nou besigheid koop. Nou, sonder algemene inligting ensovoorts, wat as ek nou 'n besigheid wil koop, wat is die vraag wat ek moet vra, wat wil ek sien, hoe gaan die mens te werke om jy weet, die company by mekaar te sit.
Ja, ek denk ja, ons, vooral na die laaste paar maande, sien ons nogal baie in die bedrijf, dat is maar een ding wat sy kop uitsteek, en het is maar ouwens wat bietjie franting doen rondom besigheidstransaksies en jy weet dat hulle besighede verkoop en dat die opbrengste is tussen 25 partykeer tot 60% per jaar en jy kan soveel uitkry. Jy hoef nie fisies betrokke te wees in die besigheid nie. Daar's groot tekort in die mark, jy weet so.
Daar's nie sounds too good to be true nie.
Ja, maar dit is altyd so en ek dink ja, as die vingers eers gebrand is dan huil mense dan vra hulle maar hoe dit gebeur. En dan is het altyd daai ding van, ja, maar mevrou, dit is te goed om waar te wees, dan is het te goed om waar te wees, verstaan? So, en ek sê altyd vir my kliënte, as daai type van, wat so'n type van maatskappy of besighede dit, daai type van opbrengste genereer, hoekom doen ons nie dit allemaal nie, verstaan?
Ja, en hoekom sal hulle dan wil verkoop?
Ja, en daar is so groot tekort daar, ja. So met ander woorde, let's go big, jy weet, so, en ons het dit nou weer gesien, jy weet, met die mankies, jy weet, wat nou sy rol uitgespeel het, jy weet, so, daar's hierdie goeders gaan altyd 'n rol speel, maar om jou te antwoord baie eenvoudig, ek dink ja, jy gaan nooit 'n kar gaan koop, as jy nie tenminste gaan kyk, ja, wat, hoe lyk sy diensrekord tenminste, jy weet, sy book of life, so jy gaan tenminste dan kyk, en jy gaan fisies na die kar wil gaan kyk, en jy gaan wel toets bestuur, en anders gaan jy mos aan jou kar koop, so jy gaan na drie goeders kyk, so dieselfde met die maatskappy, so jy mag volgens die Consumer Protection Act, kan jy vra vir, ek wil die finansiële aandeel, ek wil die finansiële status sien, ok, en as ek die finansiële status kan sien, wil ek tenminste die bestuurstatus sien, en as ek dit kan sien, is bijvoorbeeld een startup, wys my dan een cashflow projectie tenminste, weet, en moet dan nie net vir my 5 uitgaves wys, he, wys my projekterend wat jou ander maatskappy wat dit al reeds doen, wat maak hulle?
Maar hoekom sal jy nou bijvoorbeeld nie die finansiële state mag sien nie?
Ja, precies. So, dit is baie keer ook een baie groot...
Een rooi vlaggie.
Een rooi vlaggie. En dan is hy bijvoorbeeld gaan kyk, as iemand ook vir jy sê, maar jy hoef nie te betrokke te wees. En dan sê vir my, ek nie, great, ek is oud, ek het is my laaste paar rand, ek het 3 inkomste nodig. So ek weet ook hoef daarom nie betrokke te wees, ek wil eindelijk weer begin werk, en dit is my aftreegeld. En, maar dan moet jy bijvoorbeeld van vraag, maar gee my dan net 'n kopie van ons samenwerkingsooreenkoms, of ons partnership agreement ook. Jy weet, want nou, ek is nou die silent partner, so dan moet een ooreenkomst in plek dan wees. So dan kan jy daarvoor weer aansoek doen. En dan sê hulle bijvoorbeeld vir jou, maar jy koop aandele, bijvoorbeeld klas B aandeel of C aandeel, sodra hulle begin plaas van klasse van aandele, dan moet die MOI, moet dan amended MOI wees. En dit is altyd beskikbaar op CIPC. Om te sê, as ek een maatskappy registreer het, ek een standaard memorandum of incorporation, sodra ek nou wat so'n funny tricks maar begin trek, weet, ander klasse aandele daarin wat so'n plaas, dan moet ek wat so'n adjusted memorandum of incorporation nie. Okay. En dan moet jy ook vir daai inligting vra, want vir al wat jy weet, word daai besigheidsentiteit 10 keer verkoop aan wat saam aan verskillende partye. So, maar, ja, daar's 'n paar goedjies.
Ek voel nou net die as hulle 'n besigheid verkoop en dit klink so goed, jy 25% tot 60%, dan gaan hulle dit nie verkoop nie. Ja, hoekom verkoop mense aandele? Want hulle kort geld, en het geld nodig.
Ja. Of as jy aandele wil verkoop in een maatskappy, is dit dan een basis weet vir uitbreidingskapitaal. Jy weet, om basis weet jou maatskappy groter te maak, want dit is ook een maatskappy bijvoorbeeld gaan noteer. Dit is vir baie private equiteitsstrukture werk. Jy weet, so jy gaan bekom dit, maar dit is binnen die raamwerk en die wetgeving van wat dit vir jou uiteengesit word, om daai type van aanbiedingen te kan maak in die algemene publiek. Maar baie keer as jy dan nou verder gaan kyk, as jy sien daai mense is nooit geregistreer nie, hulle is nie geregistreer by die nodige plek, jy weet, waar hulle moet geregistreerd wees. Ek sê altyd, kyk man, as enig iemand net vir jou praat oor R1, of opbrengste, of anniteitsinkomste, of enig iets advies gee, enige type van ding wat geld aan betrokke is, en hy is nie geregistreerd by die FSCA nie, hardloop. Is makkelijkst dit.
Baie eenvoudig, ek hou van dit.
Hierdie type inligting oor die bestuurders en goed wat jy koop, die maatskappy inligting en sulke goed, is dit vrylik beskikbaar aan enig iemand in die publiek wat wonder, is hierdie ouens legit, of is dit soos 'n foefie opgemaakte maatskappy?
Ja, jy kan natuurlijk gaan kyk. Ek bedoel, so, as dit 'n privaat maatskappy is, ja, is jy gelimiteerd tot sekere inligting, so jy kan nie finansiële status om gaan aanvra en kry of verkry nie. Maar ek bedoel, so, algemene inligting is vrylik beskikbaar. Eider by CIPC, jy kan gaan kyk of hulle wat som belastingopgawes op datum is. Jy kan gaan kyk, jy kan deesdae selfs vra vir privaat maatskappy se aandeelhouers, as jy R100 vir die maatskappy oorbetaal, artikel iets, ek weet daarom nie altyd alles uit my kop uit nie, wat jy nie in die verlede kon gedoen het nie, jy kan aanvra vir MOI, so Memorandums and Corporation, om juist te gaan kyk, hoe is die maatskappy ingesit, is hy gestruktureer om beleggerskapitaal te kan handhaaf, en dan die belangrikste, gaan kyk of hy geregistreer is by die FSCA.
Nou hier is een vraag wat ek nou het, oor spesifiek maatskappye koop. Iemand nader jou, en dit lyk soos 'n goeie deal, ek wil die maatskappy nou koop, en hy sê, oké, cool, daar is 25% aandele wat jy kan koop van die maatskappy. Dis ons opbrengste, alles lyk lekker, maar wat hy jou nie vertel nie is, ja, alhoewel daar wins was, volgens die boeke, het hulle ook uitstallige skuld. So die oomblik as jy in die maatskappy inkoop, as 'n nuwe persoon, is jy ook dan verantwoordelik vir die skuld wat die maatskappy dra?
Nie
noodwendig. Gedeelte daarvan?
Nee, nie noodwendig nie. Dan, dit is dan weer eens wat het so belangrik is om te gaan sê, ja, maar wat sê my aandeelhouders, wat saam oor die inkomst met my mede-aandeelhouders, is baie belangrik om het te kan hê. Nuwe direkteure wel, jy weet, kan in skuld gedelf word, in ou skuld, weer eens het hang waar die ooreenkomste in plek is, en dis baie kere waar daar verskil is, jy weet, fiduciair, basis jy weet, nalatigheid is gevolgwoonlik by direkteure, en hulle kan aanspreeklik gehou word en vervolg word, en aandeelhouders word op 'n ander manier in 'n ander kamp geskeer, maar weer eens, is dit vir jou belangrik om dan te gaan kyk, juist na die finansiële staat, gaan kyk na die balansstaat, gaan kyk wat is sy skuld teenoor sy, sy debt ratio teenoor sy cashflow, jy daai van goeders, en dit is ook om jy hierdie goeders moet gaan kyk, en dan nader jy jou finansiële beplanner of jou finansiële adviseer, of dan, jy weet, soos my vriend Eugene Esvach, wat binnen weer probeer bel het, hy denk sê, kyk, is klaar van die radio af, jy gaan sien een specialist is homself, jy weet, en hy sal dan vir jou daai type van staat ontleed, en vir jou sê ja of nee.
So die uur het gevlieg, ek kan nie glo,
die jaar het gevlieg.
Die jaar het gevlieg, die uur het gevlieg.
Ja.
Ons moet net die meeste maak wat ons kan van elke minuut. Wenners en verloorders van die maand, en wat ja.
Die
voor?
Ek denk die grootste verloorder weer hierdie maand is petrol. Ons gaan weer een klein verhooging kry. Ek weet. En dan natuurlijk as ons kyk, die rand is weer bezig om te verswak stelselmatig teen die dollar, so dit is wat ons laatst maand ook met julle gechat het, jy weet, so is een kwestie van, daar is een man bykie skare weer, jy weet, geneer het terwyl het hou, lokale markte lyk goed, solank die GNU kan hou, kan ons hierdie wave ry, so ek is baie beïndruk wat die JSC die laatste tyd doen, en ons sien baie minder volatiliteit, en ek denk, dit is verskrikkelijk belangrik, maar weer eens nou, as jy bijvoorbeeld op die top 40 is, of op sekere aandele in Suid-Afrika is, gaan kyk of jy nou in die laaste 5 jaar iets gemaak het en daar is enige tyd waar jy moet sê okay, maar ek het uiteindelik iets gemaak of ek het skoon gebreek en verliese, jy weet, gaan selfs met jou financiële adviseer en kry daar iets meer stabiels en wacht maar vir die volgende 6 maanden een bykie uit en kyk wat gebeur
en dis altyd een goeie tyd vir die dollar
ja natuurlijk, koop hom vandag en goud ook, want solank is wat Rusland sikkel, gaan goud gekoop word.
So as ons nou hier so rond sit en ons praat van finansiële state en ons moet nou belê en ek verstaan nie waar dit, ek meen julle het so baie finansiële produkte daar, julle kan help met letterlik alles, hoe kom ons by julle uit, want, en wat is die vraag wat ons moet vraag om die regte resultate te kry?
Ek denk, ons sê baie keer, ons solliciteer die kliënt en ons gee inligting, en ons hou daarvan om te gaan hersien, want as jy hersien, sit ons het op skrif, jy kan iets op terugval, ons hou nie daarvan om net te spekuleer ook nie, ons hou reguit vir jou sê, dis die feite, dis wat jy het, dis wat jy moet hê, so eenvoudig soos dit. So, ons hou daarvan dat julle na ons webtuiste toe gaan, alles is daar, is op everestwealth.co.za, en dan op sociale media kan julle ons ook volg, ons is nogal baie in die gemeenskap ook betrokken, so as julle ons ander kant ook bykie wil loer en kyk hoe ek actually aantrek, want ek sit hier met die suit nie, ek het daar trok een vye hempan, en dit is hoe jy my ook sal consulteer, jy weet, en ek het 2 arms vol tattoo, so believe it or not.
Maar, hy dank die t-shirt, maar as dit een groot kliënt is, dan draai sy blazer saam met die t-shirt.
Jy
was al hier met
dit. You'll be surprised. Ja, nee, ek het al mooi aangetrek.
So, daar het jy dit, as jy sukkel en jy soek een bykie financiële advies, en jy wil bykie meer weet oor beleggings, en wat jou financiële pad voor en toe moet wees, gaan klop aan die deur van ons vriend dan by Everest Wealth Management, en dan gaan gesels julle. Dankie, Thysie, dat jy hier was, en dan sien ons jou volgende maand, ons laaste chat van die jaar.
Ons gaan bykie crypto chat. Right, so,
crypto, ja,
lekker.
Jy sê nog die hele tyd ons moet wegblijf
ja,
van
nie,
crypto.
Ja, nie ek doen, maar ek gaan bykie crypto chat.
Crypto chat, volgende maand. Ja.
Kuier maandag tot vrijdag saam, Dobie en Nina, 3 tot 6, net hier, op die Groot Trek, op Groot FM 90.5.